Dragi rojaki, spoštovani ljudje dobre volje. Vesela in ganjena sem, da vas smem pozdraviti tukaj na svetih višarjah, na tem svetem kraju, kjer se že stoletja v medsebojnem spoštovanju srečuje troje sosednih narodov in kjer se že več kot četrt stoletja vsako leto zbirajo romari treh Slovenij, da bi na ta dan še močneje kot druge dni začutili, da smo en narod in da sta veselje in stiska vsakega od nas, hkrati veselje in stiska vseh nas. Trdno verjamem, da je bila ideja o vsakoletnem romarju treh Slovenij na svete višarje od Boga navdahnjena. Nemški filozof Theodor Hecker je v svojem delu Vergilij oče Zahoda zapisal: pred Božjim tronom z neštevilnimi banderi stoje angeli za vsak narod posebej. Si predstavljate, pred Božjim tronom z bandero v roki stoji angel slovenskega naroda, za njim pa četrta Slovenija. Nekdaj trpeča, zdaj že odrešena. Slovenija, ki ni več romarica, temveč nas pričakuje pred Božjim tronom, kjer prosi Boga za edinost treh romaric danes zbranih na tem mestu. Ko letos tu, na svetih višarjah, praznujemo 25. obletnico samostojnosti, ko se veselimo naše mlade države in ko nas žalosti tisto, kar smo upali, da se bo zgodilo, pa se ni, ne smemo pozabiti, da z nami, Slovenci iz matične države, iz zamejstva in izseljenstva, praznuje tudi četrta Slovenija, Slovenija mučencev in naših priprošnikov. Zdaj pa mi uvodoma dovolite še besedo dve o naslovu mojega današnjega nagovora. V podobah iz sanj je v črtici veselejša pesem Ivan Cankar zapisal: pred mnogimi leti sem poslušal na Dunaju deveto simfonijo Beethovnovo. Med vsemi oblikami umetnosti mi je glasba najbolj tuja in obenem najbolj ljuba. Vse teorije so mi zaklenjene in zapečatene, še not ne znam brati. To popolno, sramotno neznanje pa se čisto prijazno druži s prav posebno, skoraj bolno občutljivostjo za ubranost in neubranost. Seveda je pomenljivo, da je Cankar komaj kako leto po svetovni moriji pisal ravno o deveti Beethovnovi simfoniji, katere četrti stavek Oda radosti je Združena Evropa po drugi svetovni vojni izbrala za svojo himno in navdih. A morda so se me še bolj dotaknile besede o zapečatenih teorijah, o popolnem, sramotnem neznanju, ki se druži z občutljivostjo. Natanko tako sem se namreč počutila, ko me je gospod Lenart Trihar povabil, da pripravim tale nagovor. Kaj sploh lahko danes novega v dobi interneta, ko so vse informacije dosegljive s klikom ali dvema, povem? Gotovo ničesar, česar ne bi že vedeli. Lahko pa vam odprem srce in vas prosim, da blagohotno prisluhnete pričevanju o osebnem občutenju naše preteklosti in rojstva naše države. Rodila sem se v Celju, 6 let po koncu druge svetovne vojne. Spominjam se, kako sem 4-5-letna deklica hodila na Petriček. Marsikaterega sončnega nedeljskega popoldneva se je od mestnega parka ob Savinji navzgor vila procesija prebivalcev mesta. Med njimi staršema tudi sama. Ne vem, ali je bila udeležba na mitingih obvezna, ali so ljudje tja odhajali zaradi druženja. Spominjam pa se, kako se je pod večer običajno oglasila harmonika in ljudje, tudi otroci, smo plesali. V večernem mraku so bile večinoma že pozabljene besede govornika, ki so se poprej razlegale iz hreščečih zvočnikov in nas opominjale, kako srečni moramo biti, ker živimo v svobodni Titovi Jugoslaviji. Ni pa dvoma, da so se te besede zapisovale v našo podzavest. Več kot pol stoletja je minilo, preden sem prvikrat slišala za otroke s Petrička. Za male sirote, ki so jim na teharjih umorili starše, njih pa odvedli na kraj veselega imena, Petriček. Tam so, kako ironično, oropani ljubezni staršev preživljali svoje žalostne dneve. Stene zapuščene gostilne pa so bile priča objokanih noči, dokler otrok niso razselili, jim večinoma spremenili identiteto in jih oddali v rejo. Ne vem, koliko udeležencev mitingov na Petričku je tedaj vedelo, kaj se je na tem kraju dogajalo po vojni. Želim pa verjeti, da jih je bilo le peščica. Kako leto pozneje sem se že prvošolka vračala športnega dneva. Domov grede sem se ustavila pri starših po materi. Živela sta v Zavodni, nedaleč od železniške proge, kamor so leta 1945 pripeljali vlaki. No, takrat o tem nisem vedela ničesar. Odrasli so se morda kaj pogovarjali, a ne pred otroki. Kje ste pa bili, kaj ste počeli, sta me vprašala tisto popoldne. Na teharjah, igrali smo med dvema ognjema, sem odgovorila. In potem je bila tišina. Spogledala sta se kot tedaj, kadar česa nista odobravala. Le kaj je bilo narobe s tem, da smo na teharjah pri Sveti Ani igrali med dvema ognjema? Mnogo kasneje, ko jo ni bilo več med živimi, je tista tišina postopoma dobivala pomen. Nekaterim se je začelo svitati že leta 1975 o prvi objavi intervjuja z Edvardom Kocbekom, ki sta ga kar 5 let pripravljala Alojz Rebula in Boris Pahor. Zame in za mnoge druge, ki nas Tržaški zaliv takrat še ni dosegel, pa šele kasneje. Resnica, dolga leta zamolčana in skrbno skrivana, je bila namreč tudi prepovedana. Potem pa so nas le dosegala pričevanja o Rogu, Teharjah, Šterntalu in prav med zadnjimi o Hudi jami. Tudi to ime mi je bilo znano že v otroštvu, saj je bil stari oče po očetovi strani knap iz Marija Gradca pri Laškem. Seveda sem takrat mislila, da se jama imenuje Huda zaradi težkega dela rudarjev. Spočetka je bilo najbrž res tako. Potem pa smo leta 2009 zgroženi spoznali, da je resnica v tej jami še mnogo hujša. Postalo je očitno, da so bila dejanja oblasti in krvi žejnega uma mnogo strašnejša od vsake domišljije. A tedaj so bili moji stari starši, pa tudi oče že pokojni in sama že babica. Na kratko, zlaganost najboljšega vseh sistemov sem spoznala v zgodnih 80-ih letih prejšnjega stoletja, pri svojih 30-ih. Čutila sem se prevarano. Razočaranje je bilo tem večje, ker večina sodržavljanov te zlaganosti sploh ni prepoznala. Tisti, ki smo jo, pa smo verjeli v moč besede. Med sabo smo se izposojali fotokopirane izvode 57. številke Nove revije in jo ponujali v branje še drugim. Mnogi smo tedaj prvikrat brali članke Jožeta Pučnika, ki jih je ta napisal še pred izgnanstvom. Dogajanje okoli revije 57 smo odkrivali s četrtstoletno zamudo. Ko bi ljudje poznali resnico, bi bilo vse drugače, smo bili prepričani. Ne da bi vedeli, da tudi sami še zdaleč ne poznamo obsega zločinov, s pomočjo katerih se je povojni komunistični režim povzpel na oblast in se na njej utrdil. Šele letos je izšla knjiga doktorja Milka Mikole Kazenske ustanove in zaporniki v Sloveniji med letoma 1945 in 1951. Knjiga govori o po koncu druge svetovne vojne ustanovljenih komunističnih koncentracijskih taboriščih. V njih je bilo zaprtih približno 70 tisoč zapornikov, velika večina političnih. Na njihovem trpljenju in na posmrtnih ostankih vsaj 18 tisoč povojni pobitih rojakov je bil zgrajen sistem, ki se je zdel večen. Kljub temu, da nismo vedeli vsega, pa je že tisto malo, kar smo vedeli, zadoščalo za upanje, kako bi bilo vse drugače, ko bi ljudje poznali resnico. Do režima kritično besedilo je bilo tedaj težko objaviti. Mediji so bili pod budnim nadzorom partije in če je ta izjemoma dopustila izhajanje oporečniške publikacije, je bilo to zgolj zato, da se je oblast lahko trkala po prsih, kako ne duši mnenjskega pluralizma. Seveda zgolj v nizkonakladnih revijah, ki so jih tako ali tako prebirali samo istomišljeniki. Še največji doseg je imela Mladina, ki se je takrat prodajala kot sveže žemljice in bila nekajkrat tudi zaplenjena oziroma cenzurirana. Telex in Pavliha sta bila ukinjena. Na zaprtost medijskega prostora smo v pričakovanju Orwellovega leta opozorili z odprtim pismom novinarjev. Čeprav pismo niti ni bilo posebno prevratniško, je moralo med njegovim nastankom in objavo preteči domala leto dni. Nazadnje je konec leta 1984 ugledalo luč sveta na platnicah revije Problemi, katere doseg je bil, saj veste, majhen. Osrednji mediji so bili rezervirani za novinarje, družbeno-politične delavce, zadolžene za širjenje enoumja. Zaprtost medijskega prostora z znamenitim 133. členom kazenskega zakonika o verbalnem deliktu, kakor tudi omejena in strogo nadzorovana svoboda druženja, pa nista mogli zadušiti prebujajoče se slovenske pomladi. Bil je to čas odprtih pisem in podpisovanja peticij, čas nastajanja skupin civilne družbe, čas nošenja pripomb s protestno vsebino in končno čas nastajanja političnih strank, ki so se sprva času primerno sramežljivo imenovale zveze. Režim je izgubljal kontrolo in postal vse bolj popadljiv. V tej popadljivosti so stare sile zagrešile usodno napako – aretacijo četverice. Sledila je ustanovitev odbora za varstvo človekovih pravic, ki so se mu množično pridruževali tako posamezniki kot organizacije. Med ljudmi prebujeni zdravi čut odpora do krivic je preraščal v zahtevo po spremembi zlaganega režima, oboje pa se je še krepilo s prebujenim upanjem za dosego samostojnosti in suverenosti slovenskega naroda. Spominjam se, kako je bila 15. decembra 1989 v Koprskem dijaškem domu prvič javno izobešena slovenska narodna zastava brez zvezde. Ne taka z izrezano luknjo, temveč zastava sešita iz treh pramen blaga v slovenskih barvah, izdelana posebej za to priložnost, za srečanje z očetom slovenske državnosti, doktorjem Jožetom Pučnikom, ki je že tedaj napovedoval suverenost. Seveda pa si takrat ni nihče in najbrž niti Pučnik ni mislil, kako kmalu se bo njegova napoved uresničila. O milostnem času, ko se je rojevala naša mlada država, je bilo v letošnjem jubilejnem letu povedanega veliko. Mnogi od tu prisotnih pa smo to rojstvo tudi uživo doživljali. Zato naj o teh dogodkih spregovorim iz današnje perspektive. Razmišljati želim o tem, kaj je pognalo iz semena, ki smo ga skrbjo in veselim pričakovanjem sadili pred 25 leti. Je seme padlo na kamnita, na peščena ali na plodna tla? Je bujno raslo ali ga je dušilo grmovje? Sta mu škodili toča in poletna pripeka? Mu je godil rahel pomladni dež. Ker se v času, ki mi je na voljo, ne morem dotakniti vsega, kar je podbujalo in kar je krnilo odraščanje naše mlade države, se bom osredotočila na troje. Najprej na to, kolikšna je bila enotnost v času osamosvajanja in kakšna so bila takratna stališča politikov, ki se odražajo tudi v njihovem današnjem delovanju. Na to o tem, kaj smo od slovenske državnosti pričakovali in kaj dobili, in končno o tem, kaj lastna država pomeni za obstoj slovenskega naroda. Najprej torej o enotnosti. Pogosto slišimo, da je bil čas osamosvajanja čas največje narodne enotnosti, a tudi to, da ni bilo malo nasprotnikov osamosvojitve. Kaj od tega drži? Kako enotna je bila volja slovenskega naroda in državljanov Slovenije, kažejo rezultati plebiscita, ki se ga je udeležilo 88,5% vseh volivcev. Za samostojno in neodvisno Slovenijo pa je glasovalo kar 95% udeležencev. Niso pa bili tako enotni glavni politični akterji. Že slavni stavek "Nocoj so dovoljene sanje, jutri je nov dan", ki ga je takratni predsednik predsedstva Milan Kučan izrekel na slovesnosti ob razglasitvi samostojnosti, je napovedoval, da se bomo prej ali slej zbudili. Tudi nekatere druge izjave, ki jih v evforiji trenutka nismo jemali dovolj resno, kažejo, da so nekateri vidni politiki pričakali rojstvo države s figo v žepu. Napoved, da bomo po osamosvojitvi jedli travo, prav gotovo ni bila izrečena za spodbudo. Izrekel jo je poslanec ene od takrat močnejših strank, ZSMS, Mile Šetinski, je dejal: "Suverenost Slovenije nas zanima le toliko, kolikor omogoča udobno, spodobno in mirno življenje vsakdanjih ljudi, tudi tisti, ki niso ali nočejo biti Slovenci. Zgolj zaradi časti, ponosa ali svetosti se nam ne da jesti trave, tudi če je ta izključno slovenska." Konec citata. Takratni predsednik predsedstva SFRJ Janez Drnovšek je na vprašanje tujega novinarja, kaj si misli o pogledih strank, ki zagovarjajo izstop Slovenije iz Jugoslavije, odvrnil: "V nekaterih strankah tako mislijo, v drugih mislijo, da to ni modro. Tega ne želim komentirati." S to njegovo odločnostjo se lepo sklada dejstvo, da je bil Drnovšek v tistem času predsednik gibanja neuvrščenih. Malo manj logično pa se zdi, da se je komaj kako leto kasneje zavihtel na mesto premijeja države, katere nastanka ni želel niti komentirati. Tudi med slovenskimi veleposlaniki prve generacije je bila vrsta takih, ki so si želeli vse prej kot osamosvojitev. Vrhunec ironije pa je, da je prvi predsednik države postal človek, ki je v času osamosvajanja izjavil: "O odcepitvi Slovenije od Jugoslavije je težko celo misliti, ker to ni bila nikoli moja najintimnejša opcija. Z njo se ne morem sprijazniti." In ni ostalo le pri besedah in intimnem čutenju. Ustrezna so bila tudi njegova ravnanja. Denimo vloga, ki jo je odigral pri razorožitvi enot teritorialne obrambe, pa njegov podpis deklaracije za mir 1991, ki je bila po vsebini zahteva za razorožitev Slovenije, in to le malo pred začetkom osamosvojitvene vojne. Da ni šlo zgolj za oceno trenutka, in to napačno oceno trenutka, je Milan Kučan ponovno dokazal 23. decembra lani, ko je v pogovoru za TV Slovenija izjavil: "Očitajo mi, da sem bil proti odcepitvi. Še zdaj sem." Tudi mnogi drugi nasprotniki osamosvojitve so bili kasneje nagrajeni s položaji v politiki, gospodarstvu in celo diplomaciji. Navadni upokojenec Milan Kučan pa tudi danes ni brez vpliva, kar se močno pozna v vsakdanjem življenju Slovenije in njenih ljudi. Zdaj pa prebujenje v nov dan. Tistega junijskega večera 1991 so bile dovoljene sanje. Prebudili smo se v nov dan in bila je vojna. Na srečo je bila po zaslugi skrbno pripravljene in odlično izpeljane strategije kratkotrajna. In zdelo se je, da so vse naše sanje na dosegu roke in da je meja nebo. A ne za dolgo. Dnevi so minevali in začel se oglašati dvom. Je to tisto, kar smo si želeli? Je to država, po kakršni smo hrepeneli, kakršno smo sanjali? je to naš pravi dom, kjer prosti volimo si vero in postavo. Večina udeležencev plebiscita, ki je glasovala za samostojnost, je imela v mislih nacionalno državo, ki temelji na suverenosti nacije, torej naroda. Narod pa je mnogoplastna kategorija, pri kateri stopa v ospredje zdaj ta, zdaj ona lastnost. Narod kot pravno-politična kategorija pomeni skupnost državljanov, demos, ki so med seboj enakopravni, ne glede na družbeni status, sorodstvene vezi, izobrazbo, vero in tako naprej. Narod kot socialno-politična kategorija vzpostavlja ljudstvo, plebs v odnosu do elite. V sociološko-psihološkem smislu pa narod pomeni skupnost ljudi, etnos, ki jih vežejo skupna preteklost, vera in kultura, kakor tudi občutek pripadnosti ter vzajemno prepoznavanje in priznavanje posameznika kot člana te skupnosti. V tej luči je zanimivo, kako Republiko Slovenijo definira ustava. V 3. členu je zapisano, da je Slovenija država vseh svojih državljanov, državljank in državljanov, da temelji na trajni in neutoljivi pravici slovenskega naroda do samoodločbe in da ima v Sloveniji oblast ljudstvo. V definiciji torej najdemo narod kot pravno-politično kategorijo, se pravi kot skupnost državljanov ter kot socialno-politično kategorijo, kjer je poudarjeno, da je nosilec oblasti ljudstvo. Ustavna definicija pa pušča ob strani narod kot sociološko-psihološko kategorijo in se ne ukvarja skupno preteklostjo, vero in kulturo. Na prvi pogled se morda zdi, da je ta vidik upoštevan v sintagmi pravica slovenskega naroda do samoodločbe. A to de facto ne drži, kar je razvidno že iz tega, kako je potekalo glasovanje na plebiscitu. Na njem smo odločali kot skupnost državljanov, se pravi kot pripadniki naroda v pravno-političnem smislu. Načeloma s tem ni nič narobe. A če govorimo o izpolnitvi tisočletnega sna slovenskega naroda, potem bi tudi skupna preteklost, vera in kultura morale imeti v državi svojo veljavo. Kako pa je s tem v resnici? Zavest o skupni preteklosti je slabotno izražena. V učnih načrtih je komaj kaj domoljubja, v zgodovinskih učbenikih zaman iščemo potrditve zgodovinskosti našega naroda, pri obravnavanju časovno bolj oddaljenih obdobij ostajamo Slovenci v senci drugih, večjih, domnevno pomembnejših narodov. Ob tem pa je vse premalo poudarjeno, kako smo se kot narod obdržali v nenaklonjenih zgodovinskih okoliščinah. Še huje je, ko prebiramo poglavja o dogajanju med drugo vojno in po njej. Skupna zgodovina, ki naj bi bila povezovalka, igra v šolskih učbenikih dobesedno razdiralno vlogo. Šolski sistem še četrt stoletja po padcu komunizma stoji na braniku enoumja in to kljub temu, da je z malo truda, samo z nekaj kliki, dosegljiva tudi drugačna interpretacija dogodkov. Za večji učinek kontinuirane indoktrinacije se izdatno trudijo mediji in tako omogočajo, da si ena stran lasti vse zgodovinske zasluge in pripisuje vso krivdo na sprotni strani. Zanimivo je, da to razdiralno početje najbolj spodbujajo tisti, ki sicer neprenehoma ponavljajo mantro "Pozabimo na preteklost, zazrimo se v prihodnost." Pri tem pa pozabljajo, da brez razčiščene preteklosti ni prihodnosti. Upam si trditi, da nekaterim razdvojenost naroda ustreza, saj imajo od tega koristi. Je pa to pogubno za narod, kajti tako kot velja za posameznika, da je sposoben uravnavati pot tja, kamor je namenjen, le če ve, odkot prihaja, je tudi za narod pomembno, da razume svojo preteklost, da jo sprejme v njeni celovitosti, jo prečisti in po tej katarzi nadaljuje pot naprej. Ta naloga je še pred nami. nismo je opravili. Brez tega pa kot narod nimamo prihodnosti. Z besedami Milana Komarja. Krivda staršev se ne izgubi, ampak odmeva med potomci. Ta misel nas napolni z resnobo, kakor nas vzradosti gotovost, da naša dobra dela ne bodo usahnila brez sledu. Oboje nam narekuje hvaležnost in odpustljivost do prednikov in nam budi čut odgovornosti do potomcev, ter tako daje zavest učlenjenosti v tok zgodovine in v kontekst dogajanja. Konec citata. Pri nas pa se hladna državljanska vojna nadaljuje v današnji čas. Tudi obdobje osamosvojitve in vojno za Slovenijo ni izuzeto iz potvarjanja zgodovine. Mladi to obdobje zelo slabo poznajo. Anketa med gimnazijci in študenti je pokazala, da največ vprašanih meni, da je pri osamosvojitvi najpomembnejšo vlogo odigral Milan Kučan, ki je, omenila sem že, celo sam priznal, kako osamosvojitev Slovenije ni bila njegova najintimnejša opcija. Resnični spiritus agens slovenske državnosti Jože Pučnik je po isti anketi šele na 5. mestu. Ob nepoznavanju lastne preteklosti ne preseneča, da na državnih proslavah v prvih vrstah sedijo tisti, ki so bili v času osamosvajanja zadržani oziroma so nastanku slovenske države celo nasprotovali. Medtem pa najzaslužnejše osamosvojitelje zasmehujejo, jih vlačijo na sodišča in blatijo po medijih. Tako zazrti v prihodnost, tako na ta način zazrti v prihodnost, brez glavo drsimo nazaj v preteklost. Še nekaj besed o veri in kulturi. Nič bolje, kot na polju skupne zgodovine, nam ne kaže na področju vere in kulture. Časi, ko je slovenski narod v veliki večini pripadal katolištvu, so očitno minili. Na srečo so za nami tudi časi preganjanja, ko so oblasti ljudi zaradi njihove vere zapirale, včasih tudi usmrtile. Formalni verski svobodi na vkljub pa je v slovenski družbi odnos do kristjanov, še zlasti do katolikov, pogosto dobesedno neciviliziran. Kot da mantra vsi drugačni, vsi enakopravni, velja za vse, samo za katolike ne. Ti so menda neuki, nazadnjaški, nagnjeni k domačijski zaplankanosti in hkrati k kolaborantstvu. So skratka drugorazredni državi in so živo nasprotje izobraženih, svetovljanskih, naprednih in v vseh pogledih častivrednih prvorazrednih državljanov. Morda se zdi ta podcenjujoč odnos do kristjanov manj poguben od povojne tiranije. V resnici pa ni tako. Če je odkrit teror dosegal, da so se verniki umaknili, samo malo. Če je odkrit teror dosegal, da so se verniki umaknili iz javnega življenja, v svoji notranjosti pa ostali Kristusovi. Poniževanje in sramotenje prinašata nemir tudi v globje plasti človeške psihe. Ob pomankanju osnovnega spoštovanja do verujočih, vera ne more odigrati svoje narodno povezovalne vloge, ki se kaže v ohranjanju in prenašanju vrednot, ki so skupne tako verujočim kot neverujočim na mlajše rodove. V tej točki prepletanja vere in kulture na izpitu nismo padli samo Slovenci, ampak tudi Evropska zveza. Spomnimo se spodletelih prizadevanj za upis krščanskih korenin v preambulo Evropske ustave. In zdaj smo tam, pri razvrednotenju vrednot, ko se včeraj izmišljene vrednote merijo z večnimi, kakor da bi bile njim enake. To nujno vodi v kaos, če tudi na videz vlada red. Pred več kot pol stoletja je že omenjeni Milan Komar, eden slovenskih filozofov, ki ga cenim najbolj, v svojem eseju Branilec miru zapisal takole: Mir ni pokojno streda. Mir je pokojno streda. Tako ga opredeli srednjeveška krščanska filozofija. Mir torej ni kakršnakoli pokojnost ali celo negibnost. Recimo pokojnost nereda ali negibnost smrti. Pogostokrat se nered ustali. Ni ga več, ki bi proti njemu protestiral. Trpnost ljudstva je prevladala. Čeprav se zdi, kot bi bil mir, to nikakor ni mir. Tudi v osebnem notranjem življenju se nered lahko ukorenini. Človek se nanj privadi in glas vesti skoraj onemi. Na zunaj ni videti nobene nervoznosti, še manj razklanosti. Vendar to ni mir, ampak otopelost. Pravi mir izvira iz reda. Ko je vsaka stvar na svojem mestu, trenja prenehajo in konflikti izgubijo smisel. Red pa ni samo človeškega izvora. Človeški red samo podaljšuje in podrobno razvija naravni in božji red, ki je položen v stvarstvo. Kadar se človek ne podredi temu redu, vnaša v stvarstvo nered. Zakaj nered ni nič drugega kot spopad med različnimi redi? Konec citata. Kako zelo navidezen je mir, če ne temelji na naravnem, v stvarstvo položenem božjem redu, doživljamo domala vsak dan, ko se sredi Evrope, ki je pozabila na svoje krščanske korenine, spopadajo redi nižjega reda tako očitno, da tega ni mogoče spregledati. Še narod? V nebesih, pred božjim tronom, z neštevilnimi banderi stoji angeli, za vsak narod posebej, pravi Hekar. Kaj pa tu, na zemlji? Danes, četrt stoletja potem, ko smo Slovenci dobili lastno državo, se moramo na žalost vprašati, kakšen smisel ima ta v času, ko se nacionalnost izgublja. Smo Slovenci sploh zgodovinski narod? Smo kot narod sposobni preživetja? Smo sploh še enoten narod, ko pa model rojakov noče pripadati? In ne nazadnje, koliko nas sploh je? Začnimo s slednjim. Številke so neizprosne. Ob popisu leta 1953 je imela Slovenija nekaj več kot 1.466.000 prebivalcev. Od tega je bilo Slovencev 1.415.000, se pravi 96,5%. Pol stoletja kasneje, leta 2002, je bilo prebivalcev 1.964.000, od tega Slovencev 1.631.000, torej le še 83%. V času osamosvojitve leta 1991 je bil delež prebivalcev, ki so se opredelili za Slovence, 88,3%, torej za 5,5% višji kot 10 let kasneje. Zdaj pa narodne pripadnosti, tako kot tudi verske, že nekaj časa sploh ne ugotavljamo več. Zakaj? Morda zato, da ne bi bilo preveč očitno, kako Slovenci postajamo manjšina v lastni državi. Po osamosvojitvi se je v državo preselilo okoli 210.000 priseljencev, letno okoli 15.000, od tega kakih 1.000 otrok. Še bolj zaskrbljujoča je nizka stopnja rodnosti, saj število živorojenih otrok na žensko v rodni dobi že od začetka 80. let ne dosega vrednosti, ki je potrebna za enostavno obnavljanje. Tak trend statistika označuje s pojmom zožena reprodukcija. Na daljši rok pa ne pomeni nič drugega kot izumiranje naroda. Če dodam, da povprečno rodnost dvigujejo neslovenske matere, ki imajo praviloma več otrok kot slovenske, je zaskrbljenost za narodni obstoj tam večja. da ne bo pomote. Ne kritiziram rodnosti pri njih, obžalujem pa nizko rodnost pri nas Slovencih. O tem, kako je z rodnostjo v slovenskih družinah v zamejstvu in po svetu, nimam statističnih podatkov, a verjamem, da je tam prisotna večja odprtost za življenje. Kljub temu pa se bojim, da to ne more nadomestiti usihanja slovenstva v matici. Še več, umiranje na obroke, ki smo mu priča, zna usodno vplivati tudi na Slovence po svetu. Sprašujem se, odkot to usihanje moči naroda, ki je kljub nenaklonjenim zgodovinskim okoliščinam preživel skozi stoletja. In to prav zdaj, ko imamo nacionalno državo in bi pričakovali, da nam bo to dalo nov zagon. Med najglobjimi vzroki naše poškodovanosti so brez dvoma povojni poboji. Zaradi teh smo izgubili dobršen del narodove elite, del te elite pa je bil pregnan v domovini zamolčan in torej za velik del naroda mrtev. Med pregnanimi in pomorjenimi so bili, tega ne spreglejmo, v večini življenju bolj odprti katoliki. Pogubno za nacionalno zavest je bilo tudi polstoletno pranje možganov, zaradi katerega smo se Slovenci prenehali čutiti kot en narod. Orwellovska delitev na pozitivne, napredne, revoluciji zavezane zmagovalce in na vse ostale, ki so bili prej ali slej deležni statusa neosebe, je narod usodno razklala. Padec berlinskega zidu in zaton socializma je spodnesel tla pod nogami domnevno boljši polovici naroda. Razredne korenine so bile posekane, narodnosti so bile slabo razvite. Zato ne preseneča, da mnogi nočejo imeti z narodom in njegovo kulturo ničesar več. So svetovljani in podpirajo multikulturnost. Veliko upanje, da se bomo po osamosvojitvi Slovenci zavedli korenin in stopili skupaj, je počasi bledelo. Saj mnogi, večina od njih pripada tranzicijski levici, počnejo čisto vse, da bi se razklanost naroda še poglobila, namesto, da bi izginila. Prijatelji, ne take pesmi. Prijatelji, ne take pesmi, drugačno zapojmo, veselejšo. Se takemu razmišljanju upira Ivan Cankar. Seveda, veselejšo zapojmo. Toda kako? Globoko v sebi sem prepričana in že večkrat sem to javno izpovedala, da Slovenci kot narod ne bomo preživeli brez dostojnega pokopa svojih mrtvih. Za dostojen pokop pa je premalo odrediti mesto, ga posvetiti in postoriti vse potrebno za prenos posmrtnih ostankov pobitih. Najprej jim je treba vrniti dobro ime. Umor dobrega imena je hujši zločin od telesnega umora. In prav dobro ime je bilo poleg življenja vzeto tisočem in deset tisočem izvensodno pobitim. Še 70 leti po smrti lahko vsakdo, ki se mu zahoče, o njih nekaznovano govori kot o narodnih izdajalcih. Izjava "še premalo smo jih" je deležna le sramežljivega zgražanja, ali pa niti tega ne. Nekoč jim je neka oblast, brez vsakega dokaza, zaradi svojih koristi, nadela ime izdajalci. Zdaj pa se neka druga oblast spreneveda in ne stori nič, da bi to spremenila. V zatohlosti, ki se na ta način vzdržuje, pa se je razbohotila navada ovajanja brez osnove. Kot nekoč mrtvim, se zdaj živim, ki so komu na poti, jemlje dobro ime. Brez dokazov se jih proglaša za sodelavce UDBE, pripisuje se jim nečedne posle, določa se jih za dežurne krivce in tega ne počne le ulica, temveč tudi sodstvo, mediji in politika. To počnejo nekaznovano, kajti uničenje dobrega imena nekoga pri nas ne velja za zavržno dejanje, še za prestopek ne. Da bi se to spremenilo, mora oblast opraviti svoje. Zakonodajna, ukolikor zaščita dobrega imena ni zakonsko dovolj opredeljena, in sodna, ukolikor je. Vse to bomo morali zahtevati in doseči in izmoliti. Zato z veseljem povem, da se vsaj na duhovni ravni že nekaj dogaja. To je projekt Vse posvojitev, katerega pobudnica Romana Bider nas nagovarja, da izmed blizu 98 tisoč imen žrtev medvojnega in povojnega nasilja izberemo eno in jo posvojimo. Znano ali naključno izbrano, svojca, znanca ali neznanca. In kot posvojitelji skrbimo za njihov spoštljiv spomin. Kaj bomo s tem dosegli? Romana Bider odgovarja takole. Skrb za slovenski narod, za mir in sožitje bi tako postala osebna. Posvojeni bi se naselil v srcu posvojitelja in se tako izmotal iz anonimne gmote slovenske smrtne zavozlanosti. V konkretnem spominu bi postal oseba z lastnim imenom in edinstvenostjo. Žrtvovano, pozabljeno ali razvrednoteno življenje bi sočutjem in molitvijo doseglo dostojanstvo. Na točki srečanja dveh duš bi nastal spomenik z vonjem po svetem. To bi bilo to stransko ustajenje od mrtvih. Morda bi bilo po tej poti hitreje zadoščeno pravici vseh ljudi do dostojnega pokopa in javnega spomina. Konec citata.